Kjære himmelske far, jeg har lyst til å legge resten av denne gudstjenesten i dine hender, Herre. Jeg legger denne talen i dine hender, og jeg ber om at du skal gjøre hjertene våre mottagelige til å ta imot ditt ord. Og jeg ber deg om at vi skal få en dypere innsikt i hva bønn er, Herre, og hvordan vi kan få en nærmere og dypere relasjon til deg, Jesus. Så åpne hjertene våre og tal til oss med din hellige ånd. Amen. Dagens prekentekst, den er kort, men veldig viktig. Den er fra Jakobs brev, kapittel 5, vers 17. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Eller som det står i Bibelen, Guds ord-oversettelsen, et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Så mye man kan si om den ene lille setningen. Jeg vil at dere nå skal se for dere et scenario sammen med meg her. Du synker ned på sofaen for å bruke tid sammen med Gud i bønn. Og idet du setter deg, så kommer du på: «Åh, jeg må bare re opp sengen. Da blir jeg kanskje litt mer konsentrert når jeg skal be.» Sånn, da var det gjort. Åh, jeg må sette på klesvasken. Men jeg kan jo be mens den går. Åh, jeg må også sette over den der brøddeigen. Men da kan jeg jo be mens den hever. Må bare sjekke Facebook litt kjapt. Åh, nå glemte jeg å sette på klesvasken. Åh, der var brødet hevet, ja. Ja, da må det i ovnen. Og endelig så synker du ned i sofaen igjen. Kjære Jesus, takk for alt det gode du har gitt meg. I dag ber jeg spesielt for min venninne Åse, som sliter med helsa. Hva skal vi ha til middag i dag, tro? Og jeg må huske å kjøpe grønnsåpe i butikken. Og så ble jeg så innmari sur på nei, jeg skulle jo be. Det er mulig. Hvor var jeg igjen? Jo, Åse. Helbred henne, Gud. Gi henne styrke. Åh, den kjolen jeg så på Floyd i går, var vanvittig fin! Har jeg råd til den, tro? Ja, må regne på det. Åh, brødet. Det må ut av ovnen. Ja, tilbake igjen. Hvor var jeg? Ja, jeg må be for de ikke-kristne vennene mine. Gud, jeg ber deg om at Monica skal bli kristen. Toril, Ray, Ida, Linda, Jeff. Herlighet, da sovna jeg. Er det mulig? Linda, Jeff, Mette, Thomas, Monica. Allerede sagt, ja. Og så må jeg be for den situasjonen på jobb. Gud, kan du bare fikse han kollegaen min? Han er helt umulig. Hva mente han med det han sa, egentlig? Hvis jeg sier sånn og sånn, hvordan reagerer han på det da, tro? Kan jeg konfrontere han? Det kan jeg jo faktisk spørre Gud om. Gud, hva ville du gjort i min situasjon? Tal til meg. Hva i alle Jeg glemte å skru av mobilen. Herlighet, altså. Sara ringer. Ja, ok. Ja, jeg får ringe tilbake etterpå. Hva vil hun tro? Nå blei jeg litt nysgjerrig. Jeg får høre på den beskjeden hun la igjen, da. Og så får jeg be etterpå heller. Dette scenarioet, det er som tatt ut av mitt bønneliv. Minus brødbakingen, for jeg baker ikke brød. Og minus han umulige kollegaen, for han er ikke så umulig. Men jeg tror kanskje at noen av disse problemstillingene kan dere kjenne dere igjen i. Og jeg vil at dere skal huske på det her og holde denne tanken. Så skal jeg komme tilbake til situasjonen litt senere. I det siste så har jeg lest i boken 'Fra bønnens verden' av Ole Hallesby. og har fått flere aha-opplevelser i forhold til bønn. Og noen av disse ønsker jeg å dele med dere i dag, samt noen av mine egne erfaringer med bønn. Og så håper jeg at vi kan dele litt med hverandre etterpå. Og hvis du har lest, hvis du har den boken fra bønnens verden hjemme, så etterpå gå rett hjem og les. Og hvis du ikke har den, så gå hjem og bestill boken på Jesusnett og begynn å lese. Hvis alle her i sentralkirken leste den boken og fikk inspirasjon til våre bønneliv, så tror jeg at det ikke er grenser for hva som kunne skjedd i våre egne liv, med de rundt oss, med menigheten, med Bergen, Norge og til og med verden. Dere skal gjennom 7 punkter få et utvalg av smakebiter, som jeg håper hjelper oss alle til å komme i gang med et dypere og enda rikere bønneliv. Det første punktet, det er hva er bønn? Øs ut for ham det som fyller hjertet, står det i Salme 62. Bønn er helt enkelt en spontan, fri og naturlig samtale med Gud om alt som rører seg i livet ditt og i tankene dine. Faktisk særlig det du helst vil skjule. Skjulte motiver eller å late som du er bedre enn du er, det hjelper ikke her. Fordi at Gud han ser hjertet ditt uansett. Og de gode nyhetene er det at han elsker deg. Lytt til det han har å si. Mine sauer hører min stemme, sier Jesus i Johannes 10. Og vi er alle sauer, sa Kjell Morten i en preken en gang. Dere er sauer. Vi er alle Guds barn. Og Gud han taler til oss alle på individuelt vis. Så begynn å tro at han gjør det, og begynn å lytte. Så er det sånn at han snakker individuelt til oss alle, så vi må kanskje øve oss litt på å lære oss å kjenne igjen hvordan han taler til akkurat oss. Men det er verdt å bruke tid på. Fordi at bønn, det er nemlig ikke en monolog der vi ramser opp masse fine ord eller fine bønneemner. Se for deg det, at du har en avtale med legen. Du kommer inn, du setter deg, du lirer av deg alle dine problemer og symptomer, og når du er ferdig med det, så reiser du deg og går ut døren. Og legen han får ikke komme til ordet engang. Jeg tror kanskje at den legen hadde stusset litt over det pasientbesøket. Og jeg tror det er litt sånn i forhold til Gud mange ganger også. Jeg tror Gud føler seg litt snytt, faktisk. Fordi vi lirer av oss våre ting, og så går vi og lukker døren når vi er ferdige med å be. Og så går vi videre i dagens gjøremål uten at han får komme til med noen ting. Og hvis bønnen føles mer som et pliktløp for oss enn en relasjon, så blir bønnelivet vårt en byrde veldig fort, og det blir en sånn monolog. Og da går vi glipp av så utrolig mye av det som Gud har for oss. Bønn er sjelens åndedrett, og hele vårt trosliv springer ut fra det. Slutter vi å bruke tid med Gud, så tørker troslivet vårt ut, og relasjonen med Jesus den tørker ut den også. Når jeg er borte en helg uten min kjære, og jeg har opplevd mye spennende, så når jeg kommer hjem, så er jeg helt på bristepunktet etter å fortelle han alt jeg har opplevd. To mennesker som er glad i hverandre, de har på en måte ikke opplevd tingene før de har fortalt hverandre om sine opplevelser. Og slik er det også med bønnen. Hvis vi vender oss til å snakke med Gud om alle ting, så får vi etter hvert en sånn trang til å snakke med han om absolutt alt vi opplever og tenker. Så blir det mer relasjon og mindre plikt. Og det er deilig å komme dit. Det andre punktet. Jesus sier i Johannes 15, men uten meg kan dere intet gjøre. Bønn handler ikke om oss og hva vi kan utrette, men om hva Gud kan utrette. Bønn er ikke et daglig gjøremål du må gjennom, et overskuddstiltak, hvis du kjenner at du har kraft nok. Yes, i dag kjenner jeg det! Kamplysten! Nå er jeg klar! I dag så kan jeg dra ned selve himmelen, så full av styrke og kraft er jeg. Ole Hallesby han skriver det at bønnen er et hemmelighetsfullt redskap, som bare kan håndteres med full effekt og med fullt utbytte av den hjelpeløse Hjelpeløs er stikkordet her, og det hørte dere ble lest i Salme 86 i dag. David føler seg hjelpeløs og kommer til Gud i sin nød. Bønn og hjelpeløshet høres sammen, fordi at hjelpeløsheten den roper inn i Guds hjerte på en mye bedre måte enn alle dine ord og bønner kan gjøre. Han hører din bønn fra første øyeblikk du ber i nød. Og i vanskelige tider, det er da vi er mest avhengig av Gud, ikke sant? De største og mest utslagsgivende bønnesvarene i mitt liv, de har jeg fått i mine mørkeste stunder. I valgsituasjoner der jeg ikke så noen vei videre, eller i vanskelige situasjoner der jeg har trengt spesiell visdom og ledelse og innsikt for å handle riktig. Eller hvis jeg trengte oppreisning fordi at mennesker hadde behandlet meg urettferdig. Da kunne Gud demonstrere sin visdom, allmakt og kjærlighet til meg. Mye mer enn når livet mitt går på skinner, for da klarer jeg meg jo selv. Når vår bønn er svak, så er det ikke spørsmål om kraft, men om vilje. Vil jeg ha Jesus inn i min nød? Og troslidelse, det er ikke nødvendigvis noe negativt heller, for den gjør oss hjelpeløse, og det er da Gud best kan møte oss i vår tvil, sorg og smerte. Og av og til så er det sånn at vi orker ikke å be. Livet har rast sammen, vi er nedkjørte, syke, kraftløse, kanskje til og med sinte på Gud. Hva gjør vi når vi ikke klarer å be, ikke har ord, og når bønnen blir et taust skrik om hjelp? Vit at Gud ser deg, hører deg, før du ber om noe som helst. Før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, langt borte fra kjenner du mine tanker. Salme 139. Du trenger ikke å formulere bønn i ord. Hvil i hans nærhet, og stol på at han virker i livet ditt allikevel. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Romerne 8:26. La det være en trøst i de situasjonene. Det er en som går i forbønn for deg. Det tredje punktet. Tro, tvil og vantro. Og her støter mange på problemer i sitt bønneliv. Som oftest fordi at man tror at ens egen tro må være på et visst nivå for at man skal få bønnesvar. Og så tenker man at jo mer tro jeg har, jo mer spektakulære bønnesvar får jeg. Men da har vi misforstått. For hva er selve troens kjennetegn? Det er å komme til Jesus. I Hebreerbrevet 11 så står det veldig enkelt. For den som trer fram for Gud, må ha tro på at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Det er alt som trengs. Det sikreste tegnet på vår tro, det er det at vi søker Gud uansett om vi tviler. Tvilen gjør oss usikre, men fortell Gud om den tvilen som du bærer på, sånn som den mannen i Markus 9 som ber Jesus om hjelp til å drive en demon ut av hans sønn. Og han sier, Herre, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Han bruker riktig nok ordet vantro om sin tvil. Hadde han vært vantro, så hadde han ikke kommet til Jesus til utgangspunktet. Og Jesus kunne ikke ha gjort noe for ham. Dere kjenner vel den historien da Jesus var i Nazaret, og de drev han ut av synagogen. De trodde ikke på ham. Og det står det at, og Jesus kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, på grunn av deres vantro. Men da var de ikke villige til å komme til Jesus, i utgangspunktet. Men denne faren, han erkjenner tvilen for Jesus, og han må jo ha trodd at Jesus ville gjøre noe, selv om han selv tvilte. Så bønnhørelsen, den er ikke avhengig av våre følelser eller tanker, hverken før, etter eller under bønnen. Alle mennesker tviler og vakler i troen fra tid til annen. Del det med Jesus, i stedet for å gå og bære på det eller prøve å skjule det, for han ser det jo likevel. Og så blir det da mye enklere og tryggere å be med en gang. Det fjerde punktet, og det er noe av det viktigste som jeg vil dele med dere i dag, det er det faktum at bønn er åndskamp. I Efeserne 6:12 så står det, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og her har vi en viktig nøkkel til å forstå bønn, dens kraft og dens utfordringer. Dere husker vel det lille scenariet som jeg innledet med? Hvorfor er bønn ofte en sånn kamp? Opplever du perioder der du ikke klarer å sette deg og be, eller når du først har satt deg, så klarer du ikke å konsentrere deg? Har du lagt merke til alle ytre hindringer mot bønnen din hver dag? Et sammensurium av sammensvergelser og forstyrrelser. Mennesker, dyr, telefonen, diverse gjøremål, og alle tankene som kommer og forstyrrer deg når du endelig har satt deg. Kjenner dere det igjen? Det var godt å se at noen nikka her, for da er det ikke bare meg. Velkommen i gjengen! Jeg tror vi alle sliter litt fra tid til annen med det her. Og jeg tror at en viktig nøkkel er nettopp denne kampen mot makter og myndigheter. Fordi at hvis bønnen er selve hjerteslaget i relasjonen med Gud, og i tillegg utretter mye, som vi har hørt i dag, hvor tror dere Satan retter de fleste av sine våpen? Får han svekket vårt bønneliv og svekket selve nerven i vårt liv med Gud, så er jo det veldig bra for han. Og han har en flott forbundsfelle i vår gamle Adam. Paulus skriver i Galaterbrevet at vår onde natur står ånden imot. Den hellige ånds gjerning, den er å overbevise oss om vår synd, og han skal gjøre oss oppmerksomme på vårt svake punkt. Våre svake punkt, for vi har jo flere. Tror du det er enkelt og uten kamp? Vår gamle Adam er engstelig for å møte Gud og gjøre bønnestunden så kort som mulig. Og sende mye forstyrrende tanker, kanskje? Fienden vinner slaget i vårt bønneliv gang på gang. Men Jesus, han er der for den hjelpeløse. Og du kan ikke fikse det her med din egen vilje og din egen konsentrasjon, men kun ved Guds hjelp. Og merk deg det jeg sier nå. Ikke be om tilgivelse når du ikke får til å be, eller du sliter med konsentrasjonen. Ikke be om tilgivelse. Be heller Gud om hjelp. Hjelp til å håndtere det. Hjelp til å konsentrere deg. Hjelp til å få bedt, og inviter ham inn i dette. Mange blir motløse og fordømmer seg selv for manglende disiplin. Ikke gjør det. Hvis vi hadde visst hva vi setter i gang med våre bønner, så forstår vi mye mer av hvorfor djevelen vil forsøke å hindre oss i å be. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye, har stor kraft. I sommer så leste jeg en bok som heter Mørkets rike, som handler om kampen mellom Guds engle her og Satans demoniske her. Og selv om den boka er fiksjon og skrevet som en roman, så gir den likevel en fantastisk innsikt i hvordan de kristnes bønner binder og hemmer demonene, og englene får gjennom de kristnes bønner kraft til å handle. Men englene er avhengig av at de kristne ber for at de skal kunne utføre sine oppdrag. Og de er også avhengig av at vi ber inn i de rette tingene. Og vi finner belegg for at denne kampen faktisk pågår i Daniel 10. Og her får vi også en viktig innsikt i hvorfor bønnesvar kan drøye. Så sa engelen til Daniel: «Vær ikke redd, Daniel, for fra første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt, og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Fyrsten over Persiariket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos perserkongen.» Engelen snakker ikke om fyrster av kjøtt og blod her, og vi vet at Mikael er en av Guds fremste krigerengler fra åpenbaringen. Det er altså en usynlig kamp som pågår konstant. Kampen er om deg og ditt liv, ditt bønneliv, din familie, dine venner, de ufrelstes hjerter, fristelser, kamp om byer og nasjoner. I lys av dette er det ikke så rart at bønn av og til oppleves som en kamp og tungt og hardt arbeid. For vi møter motstand i vår menneskelige natur og i det åndelige. Og i tillegg så ser vi heller ikke alle bønnesvarene, eller det Gud gjør i kulissene. Kanskje tar det mange år før vi ser dem. Det er ikke for ingenting at Bibelen ber oss om å være utholdende i bønn. I Jakobs brev kapittel 4 så står det: «Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt.» Og disse bibelversene, de rommer så mye. Men jeg tror at hovedpoenget er at hvis vi hadde bedt mer, og ikke minst hadde bedt Gud om innsikt i hva vi konkret skal be om og be inn i, så hadde verden og våre liv og menigheter sett annerledes ut. Hvis vi hadde bedt mer før møtene våre og under møtene våre, så hadde vi også opplevd større ting. Så tenk da på hva vi går glipp av hvis vi ikke ber, og fordi vi ikke ber nok. Vi har jo bønnemøte her hver søndag før gudstjenesten fra 10:30. Og det er åpent for alle. Tenk så mye kraft det hadde blitt hvis alle kommer litt tidligere til kirken, og vi er mange som samles der før gudstjenesten og ber sammen. Jeg tror at vi ville merket forskjell. En liten oppfordring. Det femte punktet, det er hvor og når skal vi be. Bibelen oppfordrer oss til å gå inn i vårt lønnkammer, eller vårt rom, og lukke vår dør, som ble lest i stad. Og Jesus, han gikk stadig avsides for å be til sin far. Vi blir også utfordret til å be stadig, eller be uavbrutt, som det står i noen oversettelser i 1. Tessalonikerbrev. For de fleste så er det lettere å lytte innover når man sitter i stillhet eller har ro rundt seg. Og da kan du også skrive ned det du får. Mange har lister der de skriver ned bønneevner. Å be til faste tider, det kan være en hjelp til å få gjennomført bønnestundene. Og det å be stadig, det å be uavbrutt, det handler om å ha en åpen kanal til Gud. Det handler om å snakke med han om alt som skjer. Og be for noe eller for noen når dere kommer til å tenke på det, uansett hvor dere er. Om dere er i butikken, kan dere sende opp en bønn. Og lever man travle liv som de fleste av oss gjør, så må man finne pusterom der det er mulig å be. På joggetur eller gåtur, i bilen, når du legger deg om kvelden, eller som jeg gjør, i senga om morgenen når jeg våkner. Fordi at da vet jeg at jeg får starta dagen i bønn, før alle gjøremålene tar meg. Men finn ut når og hvordan du best konsentrerer deg. Og så praktiserer du det som fungerer best for deg, fordi vi er alle forskjellige. Og det sjette punktet, det handler om hvordan vi skal be. Det er vel ingen oppskrift på hvordan vi skal be utenom den oppskriften vi får av Jesus i Fader vår. Men det står litt forskjellige steder i Bibelen, så vi kan lage en oppskrift for å hjelpe oss litt. Det å takke Gud for det han har gjort og det han gjør, det er viktig. I Filipperbrevet så står det: «Legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk.» Og vi ser viktigheten av å takke i den historien om de 10 spedalske i Lukas 17, der Jesus kommenterte den ene av de 10 som kom tilbake for å takke ham for helbredelsen. Så gi Gud takk og ære. Tilbedelse er et annet aspekt ved bønn, fordi fokuset det flyttes da fra oss selv og over på Gud. Sunt fokus. Noen enkle verktøy kan kanskje gjøre bønn litt mer lystbetont. Bønn handler vel så mye om at vi lytter til Gud, som jeg nevnte i stad. Start bønnestunden i stillhet. En stillhet der Gud får tale, og så kommer det noe viktig. Spør Gud: «Hva vil du si til meg i dag? Er det noe jeg skal be for spesielt? Eller noen?» Hvis du får noen navn, så spør: «Hva er det jeg skal be inn i for denne personen? Hva er det denne personen trenger at jeg ber om?» Helt konkret. Det er konkret. Og det har jeg faktisk fått veldig mye bra ut av. Og så blir det gøyere å be oss. Når det er Gud som driver fram bønnen, og ikke oss selv. Og hvis Gud i tillegg gir meg et ord, en hilsen til noen som jeg kan bringe videre til oppmuntring, og det treffer, da blir faktisk ikke dagen bedre for meg, altså. Eller hvis det motsatte skjer, på hytta i sommer, så opplevde jeg faktisk 3 ganger at noen hadde blitt minnet på å be for meg. Og så kontakta de meg og fortalte meg det her, og så delte de profetiske budskap som de hadde fått til meg. Og de var fulltreffere. Og de kom samme dag som jeg snakket med Gud om akkurat dette temaet, som da kom i profetien senere på dagen. Så det var jo helt fantastisk timing. Det var direkte svar på ting jeg tenkte på i forhold til min tjeneste. Veldig detaljert og utrolig spennende. Jeg kan dessverre ikke fortelle de ordene, for det har jeg ikke tid til, men det var veldig gøy. Men det tredje og morsomste, det var faktisk da en kompis meldte meg, og så sa han at han hadde bedt for alle i ledergruppen i Bergen i Brann, som jeg er en del av. Og så da han hadde bedt for meg, så hadde han spurt Gud, ja, hva skal jeg be for i forhold til Anne Linda, hva er det hun trenger? Og da hadde Gud svart at han skulle be om at jeg måtte få slappe godt av i ferien. Det er egentlig ganske komisk. Men det er jo sånn at Gud er konkret. Han kjenner meg, han vet at jeg er kjempestressa, blir litt stressa, lever et hektisk liv. Så jeg trenger å slappe av skikkelig når jeg først har ferie, og det er ikke alltid jeg klarer det, fordi at jeg er liksom litt oppi her. Men trenger jeg å si at jeg faktisk hadde en usedvanlig avslappende ferie dette året? Det funket faktisk. Men disse tre hendelsene fortalte meg faktisk noe veldig viktig om Gud. Og det er det at for det første, han hører bønn. Nummer to, han bryr seg om små, uviktige detaljer som at jeg slapper av i ferien. Og han svarer. Og så har han sånn omtrent 6 milliarder barn på denne jorden, som han bryr seg like mye om og kan betjene samtidig. Det er egentlig en helt ufattelig tanke. Så stor er Gud. Så alle dere kan frimodig be om alt dere vil, fordi han bryr seg om dere også. En viktig del av våre bønner, i tillegg til å legge fram egne behov og tanker for Gud, er da forbønn for andre, som jeg snakket om nå. Men så er det to andre veldig viktige punkter, og det er bønn om vekkelse, og det er bønn for ufrelste. Og vi har mange eksempler på at folk har blitt frelst, som har blitt bedt for lenge. For eksempel Truls her. Vi har hørt hans vitnesbyrd. Det er fantastisk. Da Truls forlot kirken i sin ungdom, så ba hans mor for han hver eneste dag i 50 år, morgen og kveld, om at Truls skulle bli en kristen. Og det ble han ikke før etter hennes død, så hun vet ikke om at hun fikk svar. Men Truls, hvis noen hadde spurt deg for 20 år siden om du hadde trodd at du kom til å bli en kristen, hva hadde du svart? Truls hadde svart nei. Han hadde ikke trodd at han skulle bli en kristen. Men han ble det likevel, fordi at noen ba for Truls hver dag, morgen og kveld i 50 år. Tenk på det for en utholdenhet. Men for en lønn! Og det er utrolig mange sånne historier, som jeg ikke har tid til å fortelle nå, men jeg vet om flere. Så vær utholdende i bønn, folkens. Hallesby skriver i sin bok, og det er faktisk helt genialt, at hadde alle kristne i verden bedt for hver sine ufrelste, så hadde alle blitt frelst. Så dette er kanskje noe av det viktigste vi gjør, folkens. Husk at det er i tiden mellom vekkelser at Gud legger grunnlaget i folks hjerter. Det er der han legger grunnlaget for ny vekkelse og jobber med hjertene til folk. Og vi ser ikke hva Gud gjør i menneskers liv og hva han gjør bak kulissene. Det er jo ingen som så hva Gud gjorde i Truls sitt liv mens moren ba. Ikke han selv engang. Men han gjør mye, og vi er kalt til å være utholdende i bønn. Be om å gå i ferdiglagte gjerninger i forhold til det å spre evangeliet. Fordi det er ikke alle oss der naturlig for at vi bare buser bort det fremmede og kjører på. Men hvis vi ber om ferdiglagte gjerninger, så kan det dukke opp mange spennende situasjoner. Hvor vi får delt evangeliet, hvor det faktisk bokstavlig talt situasjonen bare blir lagt seg i våre hender. Det kunne jeg også fortalt mye om, men det får bli en annen gang. Det står også i 2. Timoteus, be for konger og byer. Og det står i Efeserbrevet 6 at vi skal be for alt Guds folk. Det betyr faktisk alle de kristne. Det betyr altså at ingenting går av seg selv. Selv om vi har tatt imot Jesus, og vi er redda for evigheten, så er det lett å sovne og bli sløve. Og Jesus sier i Matteus 9, be høstens Herre om å sende arbeiderne ut. Så på en eller annen måte så må jo Gud ha gjort seg avhengig av våre bønner. Derfor er våre bønner viktige, kraftfulle, utrette mye. Og da har jeg kommet til det siste punktet. Punkt nummer 7, og det det vanskeligste av alt når det gjelder bønn og egentlig hele vårt gudsforhold. Og det handler om bønnesvar og også mangel på bønnesvar. Og her det ingen lettvinte svar, så her får jeg bare prøve så godt jeg kan og si noe om disse tingene. Gud vet hva vi trenger før vi ber om det. Det ble lest her i stad fra Matteus 6. Og hvis Gud oppfyller våre bønner, så det av kjærlighet. Fordi Gud, han kjærlig. Men hvis han ikke gjør det, så kan det også, eller så det også av kjærlighet. Gud så god og vis at han ikke lar oss få det som skader oss, uansett hvor mye vi ber. Og nå skal jeg illustrere det her med et skikkelig banalt eksempel fra mitt eget liv. Men jeg tror dere kommer til å skjønne poenget. Hvor mange ganger i min ungdomstid ba jeg om at gutten som jeg var forelsket i til enhver tid skulle bli min ektemann? Jeg lover det var mange ganger, og hver eneste gutt jeg falt for, så var det samme bønn. Men det skar seg hver gang. Vi ble ikke engang kjærester. Og jeg klandret Gud for ikke å svare på bønn gang på gang. Og så tenker jeg med gru på at hvis jeg faktisk hadde fått det jeg ba om, og endt opp med en av de guttene, selv om alle var flotte gutter, så jeg ganske sikker på at vi ikke hadde vært sammen i dag, fordi at det hadde ikke vært noen god match. Gud kjenner meg og visste at ingen ville være en så perfekt match for meg som Kjell Morten. Og Gud, han ønsket å gi meg det beste. Så nå jeg veldig, veldig glad for at Gud ikke svarte på mine bønner om upassende ektefeller. For hadde han gjort det, så hadde det ikke blitt til mitt beste. Banalt eksempel, men dere skjønner tegningen, ikke sant? Gud ser det store bildet der vi ikke gjør det. Og ofte så har vi også tenkt oss et bestemt svar fra Gud når vi ber om noe, ikke sant? Og hvis ikke vi får det, så mener vi da at Gud ikke har svart. Men Gud vet hva vi trenger bedre enn det vi gjør. Og noen ganger jeg har gått til forbønn, så har jeg en ganske klar formening om hva jeg tenker at jeg trenger fra Gud. Hva jeg ønsker å få høre av budskap. Og ja, jeg vet jo selv hva jeg trenger. I dag trenger jeg bekreftelse på dette og dette. Og, ja. Og så blir jeg da veldig overrasket når det ikke det budskapet som kommer, men når det noe helt annet. Og de gangene det har skjedd, så, selv om det var noe annet enn det jeg forventet, så forsto jeg at det var fra Gud. For det stemte, og det belyste ting i mitt liv eller tjeneste som Gud så at det var viktig at jeg fikk vite. Men jeg ante jo ikke dette selv. Og derfor så tenker jeg at Gud, han ser det store bildet og svarer ikke alltid som vi tenker. Men det blir ofte bedre. Ved et par anledninger så har også noen kommet til meg og sagt at jeg skal få svar på bønner som jeg har bedt lenge. De sa ikke hva det var, men da jeg fikk svar så skjønte jeg at åja, det var den situasjonen de siktet til. Og det beste ved det var faktisk det at jeg fikk visshet om at mine bønner blir hørt. Det var nesten det aller viktigste med det. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det, sier Jesus. Hvorfor står det slik når det fra vårt menneskelige synspunkt åpenbart ikke tilfelle? Be om hva dere vil, og dere skal få det, men vi gjør jo ikke det. Jeg skulle ønske at jeg hadde noen konkrete svar å komme med her. I en menighet der vi nylig opplevde å miste en 5 år gammel gutt i kreft, så det ikke lett å snakke om bønnesvar. Dette med Jonathans sykdom og død, det har preget meg i lang tid. Og jeg innrømmer at jeg har hatt mine kamper med Gud på dette området. Og jeg tror vi flere som har det, og har hatt det. Fordi at for oss så blir det ubegriplige så lett meningsløst. Og det irriterer og opprører oss mer enn noe annet når svaret ikke kommer slik vi håper. Og derfor så det knapt noen side ved Gud som vi har så lett for å støte oss på som hans ubegriplighet. Jeg kjenner det veldig godt igjen hos meg selv. Og jeg blir sint, og jeg kjefter på Gud. Og i verste fall så hindrer det meg fra å søke han. Det trekker meg unna. Og det ikke noe godt det heller. Det jo egentlig det verste som vi kan gjøre. Å trekke oss unna Gud. Så her utfordringen til oss alle. Jesus sier i Matteus 6,11, «Salige er de som ikke tar anstøt av meg.» Og vi mener jo selv at vi vet hva som er best for oss, hva vi trenger, hva det rette bønnesvaret er, og når Gud har en annen mening om den saken, så mistenker vi han da for ikke å bry seg. Men Jesus, han har mye å si til oss, han har mye å gjøre i oss, som vi ikke ser og forstår umiddelbart. Da Jesus vasket disiplenes føtter, så sa han til Peter, «Det jeg gjør, det forstår du ikke nå.» Det er ikke alle svar vi ser, det er ikke alle svar vi forstår, og tidspunktet for svaret vet vi heller ikke. Å vente 50 år på bønnesvar på at en person skal bli kristen, altså det er et mysterium. Selv apostlene opplevde uoppfylte bønner. Paulus, med sin torn i kjødet, som antagelig var en sykdom som hindret ham i hans tjeneste. Han ble ikke frisk. Jesus ba om å slippe sin lidelse og død i Getsemane. Men han ba også om at Guds vilje måtte skje. Og denne frimodige tillit har vi til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva enn vi ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Står det i 1. Johannes 5. Å be etter Guds vilje, det er mye av nøkkelen i bønn. Det er et så stort tema at det kan jeg ikke ta med i denne talen. Nå er jeg snart ferdig. Selve hensikten med all bønn, det er det at Guds navn blir herliggjort. Uansett om vi ber om hjelp til små dagligdagse ting, som å finne nøklene våre, busskortet, eller vi ber om store mirakler, så er selve bønnens vesen å herliggjøre Guds navn. Og hva som herliggjør Guds navn, og hva som er Guds vilje, det vet ikke vi. Det vet bare Gud. Det er den hellige ånd som setter oss i stand til å bøye oss for at Gud er ubegriplig. Finne oss i det, stole på og hvile i mysteriets Gud. Veldig, veldig, veldig vanskelig. Men vi må ta det også til Gud i bønn. Fordi da er det håp. Vi må kaste alle våre bekymringer på Gud, snakke med han om de spørsmålene, sinne, tvilen, gleden og sorgen. Hallesby oppsummerer hva bønn er med én enkel setning. Den synes jeg er så fin, så den skal jeg avslutte med. Å be er ikke mer innviklet enn at Jesus får komme til, inn til vår nød og bruke sine krefter i vårt liv. Å be er ikke mer innviklet enn at Jesus får komme inn til vår nød og bruke sine krefter i vårt liv. That's it. Det er bønn.